Nós somos as Women Spinners.
Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas, máis cedo do agardado, a un novo episodio das Womansplainers. Creo que desta vez xa non fan falla presentacións, porque esta é a segunda parte do episodio do xoves pasado.
Pois, entón pasamos agora a TVG. Temos aquí basicamente dúas preguntas que son a mesma. Unha é, fará algún día a TVG algo que non sexa polis e droga? Ou o que é o mesmo, cantos actores e actrices galegos quedan sen interpretar un garda civil? Sara...
Últimamente a TVG é que se luciu con esta temática, de verdad. Todo empezou con Matalobos, creo. Todo empezou con Matalobos, seguiu con Serra Moura. Creo que sacaron alguna máis recentemente que xa perdín. Que antes era aí bastante seguidora das series da TVG. Porque ao final, eu que sei, vían as meus pais, eu ali estaba tamén, véndoas. E ali compartíamos todos ese momento. Non sei por que se estou por esta temática, a verdade, porque, en fin, haberá que perpetuar o prexuízo de que na máis que hai narcos e drogas aquí, pero bueno. Tamén houve series bastante famosas que non teñen que ver con narcos, polis e droga que triunfaron bastante na TVG. A min pillaronme moi pequena, así que creo que disto podes falar vos mellor.
A ver, policías, médicos e abogados son
bueno,
tres series clasiquísimas, que non é só que os faga a TVG.
Bueno, isto participa tamén un pouco a creación do que o Galician Noir este.
Sí.
Non? Desta marca da casa e ao final aquí participamos nos mesmas nesa creación desa marca, non? Porque incluso cando hai equipos e productoras galegas que fan serie noutras plataformas en castelán, tamén elixen temas moitas veces de crimes, gardas civis, policías, sí. E demais. Entón, vaya, que penso que... Pero bueno, de todas formas, seguro que tamén Carme tiña apuntado un pouco isto. Algunhas das series máis exitosas da televisión de Galicia son comedias de situación.
Son, claro. Sí, pero
penso aí en pratos combinados.
Claro, eu pensaba que, por exemplo, todas estas cousas de narcos e tal xa se remontaban tal vez un pouco antes, a Rías Baixas, non? Non había tamén
a Rías certa, Baixas, sí,
certa
sí,
trama
sí.
En Rías tamén Baixas había... con eso. Que...
Máis que narcos, penso que era aí un tema de corrupción.
Sí, sí que usaban como adega para chanchullos, sí. Non?
Para chanchullos e tal, sí.
Sí.
Tema especulativo e demais. Pero digo que vamos a ver, eu creo que unha... Sí, está a parte esta de que as series de polis, estas series de lugar de traballo con crimes, pois moito máis entretenidas e tal, pois son algo un pouco universal, non? Que forman parte de todas as culturas audiovisuais e demais. E despois que aquí pois se atopou un pouco de filón con esto do... da marca do... e era o que acababa funcionando e dando certo tipo de audiencias, pero vaya, que hai outro tipo de series, eu penso en Pratos Combinados, penso en Padre Casares, non esta reedición do cura...
El pájaro espino.
Más que del pájaro espino e un pouco tamén de estas pelis italianas de Don Camilo.
Uh-huh.
Do alcalde comunista e o cura carismático, non? Este tipo de revisión sobre ese tópico tamén. Eu personalmente penso en cousas que se fixeron como As Leis de Felabella, que é unha maravilla absoluta.
A mí encantaba. E creo que a teño houve a oportunidade de comprarla en DVD e creo que debe estar na casa da miña en DVD porque me encantara. E dixen,
e é unha serie con gardas civis.
Sí, e claro, de época, pero, de época. Pero realmente o protagonista era un abogado detective, non?
Sí, un abogado detective auxiliado pola
farmacéutica.
Que tiñan traballando na casa, sí.
E a farmacéutica.
E
a
farmacéutica, no sé. Sí. Digo sí. Que hai un...
Pero, por exemplo, ten habido tamén certo culebrón, dramón, con Libro de Familia, que a min tamén me enganchaba moitísimo os domingos.
O Pazo de Familia.
Pazo de familia xa non me conquistou, pero houve grandes fenómenos como Mareas Vivas, despois non sabedes, porque non sabedes todo o meollo que hai antes de vir para aquí, pero tamén Marta falou no noso chat de Telegram de outra serie que eu era completamente fan e que creo que lle pasou un pouco como a Doutora en Alaska, que foi maltratadísima, que se chama Lucy.
Lucy,
que era tamén das poucas que foran rodadas en espazos urbanos e comentaba un...
facía escenarios naturais.
Claro, e facía un retrato tamén de un ambiente que era urbano, non era nin siquera vilego, nin era tampouco rural, non? Que creo que é a Galiza descoñecida, ao fin e ao cabo, que pareceme que está moi pouco retratada no, na ficción galega, non hai como moitas series que realmente digas ti, pois isto debe de ser Compostela, ou isto debe de ser Vigo, ou A Coruña, ou Lugo, ou Ourense, ou o que for, non? E Lucy para min tiña iso, que enchía un pouco ese espazo.
Aparte con un formato moi homologable, non? O, as series internacionais de 40 e algún minuto, 40 e poucos minutos, foi maltratada en canto a horario, unha protagonista como Nunci Valcárcel, non? Que é unha muller pois de 40 e poucos divorciada.
E o galego que ten Nunci Valcárcel.
Nunci Valcárcel, por
favor,
claro.
Por favor, oxalá 100 como ela.
Sí, Nunci Valcárcel, que lle veña a policía do galego.
Que lle veña, sí, que lle dá ela igual 100 porrazos.
Pero quedamos en que non queríamos máis series de policías.
A mí, é que Lucy, bueno, eu son moi fan de Araceli Gonda, que é a guionista de Lucy, eu quero que Araceli Gonda guionice a miña vida, o sea, eu teño dito a ela personalmente, pero podo dicilo aquí tamén.
Que pasa que Araceli Gonda agora traballa para Movistar,
traballa para moito, traballa moito. Eu non sei como dá feito, traballa
moitísimo. Non estamos tampouco falando das series que non, é dicir, das series que son un pouco que miran pola túa formación, porque son series didácticas e formativas, e non son exactamente ficción, pero había tamén certo espazo para a encenación, non? Que por exemplo, non sei se vos lembrades, na época dourada do Bipartito, que había Historias de Galicia.
Historias de Galicia.
Que me parecía tamén. Sí. Eso tamén foi outra cousa que comprei e teño tamén todos os DVDs, porque dixen, se un día chego a ser profesora de galego coa miña praza, que chupen estes DVDs que hai bastante aquí
para... Que chupen a Xosé Barato.
Vaya, a dicirvos que fagan unhas novas con Manolo Gago, home. Que conta moi ben as historias.
Pues, despois
incluso
non pensáis tamén que, por exemplo, a páxina da TVG podería albergar as series, ordenar as series un pouco mellor, que ti teñas acceso máis intuitivo ás series, porque non está moi ben, por exemplo, para acceder desde unha Smart TV. Lembro-me de ver a primeira temporada de O Sabor das Margaridas, vina pues nun proceso de disentería que tiven e vina toda anteira nun día, retorcéndome de dor e vendo todo aquilo. E a segunda quixen a ver, pero non a vin o tempo que a estaban botando na TVG, quixen a ver na miña televisión, pero a través da non sei como se chama, a carta ou como se chama, TVG a carta.
TVG a carta, sí.
E é algo que non funciona moi ben, a verdade. Non deixa ver, por exemplo, o ecrán todo completo, tens que ver como a serie dentro dun marco, non? Da, branco, co logo da TVG, pero enorme. Non está moi ordenado para que ti despois consigas, non? Recapitular, acceder a ese contido que naquel día non vistes e volvelo a encontrar ben. Non sei se tedes unha experiencia un pouco máis afable, un pouco máis amable con...
Eu malísima.
Concordas, entón?
Eu como emigrante teño que dicir que en canto marchei da Galiza deixei de ver, porque sempre foi terrible a experiencia, quero dicir. Algunhas veces, pois sí que alguna cousa en directo que quero ver, poño aí o da TVG en directo, pero que o da web da TVG...
Claro, a TVG en directo, aínda máis ou menos, aínda pode funcionar. Sí. Pero se ti queres ver delay, na parte de a carta, entre que non é nada intuitivo e o acceso é malísimo, eu desespero moitas veces. Non digo, pues, ata aquí chegou a miña paciencia, non quero ver máis.
Pero eu teño que dicir que para min os meus problemas coas series galegas tiñan máis que ver con cousas de contido. Antes falaba desde series urbanas e, curiosamente, eu penso que a primeira, moi anterior a de Lucy, era a de como se chama? ¿Cuarto sin ascensor o quinto sin ascensor?
Cuarto sin ascensor.
Cuarto sin ascensor.
No me gustó, no me gustó. Intenté verla y dije, no, esta era para mí, pensaba yo, no era boa.
A mí no me gustó nada. Era, pero tamén confeso que, o sea, vai agora a pedrexarme todo o Twitter, pero xa o dixen alguna vez, eu son odiadora de pratos combinados, nunca me tivo ninguna gracia. Teme gracia de humor, de daddy jokes, de humor, señor, de...
No sí, sé. Hombre, era o que era. Era o que era, pero era un fenómeno. Eu vi moitos episodios que me gustaba meu irmán.
Sería pequeños. Un fenómeno, pero estaba ali dicindo, pero o sea, eran uns chistes que eran os chistes de mis tetas, pero contados en galego, era unha cousa.
O guionista da serie contaba que para escribir os guións, sentaba no bar, sentado nos bares, sen decir quen era e anotaba frases moitas veces. O sea, moitas cousas, así como The Wire estaba sacado das anécdotas que lle contaban
pero que frases,
antes de salir cando estaban grabando.
Pero que frases anotaba, Janito? As frases en gracia, as que
pues
anotabas,
que diría
as frases
xente,
en gracia que
claro,
escoitabas.
Claro, pero sí que son, pero son moi de cuñado de bar. A ver, son dos cuñados, literalmente son dos cuñados. Son cuñados.
Claro, a ver, frases que lle fan gracia aos señores da taberna.
Eu creo que a xente observa unha realidade e extrapola o que lle interesa da realidade. Eu vexo a realidade e extrapolo cousas que lle fan moita máis gracia a xente que un capítulo, o sea, poño meu por encima. O meu humor está por encima, fágolle máis gracia eu a peña que un capítulo de pratos combinados, chico.
Sin ser un público de pratos combinados, recoñezo que para durar tantos anos con tanto éxito e ser lembrada e ter éxito dende os nenos a tos maiores, algún mérito ten. Tamén é certo,
éxito tivo ano e los
está el hormiguero. Aí está o hormiguero.
Éxito tivo ano e los 7. ¿No? Tamén éxito é moita cousa moi relativa.
Pero non os mesmos anos, eh?
No. Sí, o la que se vecina. Eu retomo a miña quenda de palabra, que a propósito disso, que non me gustaba nada Cuarto sin ascensor, sendo eu cando a quitaron, quizáis, público obxectivo desta serie. É que teño que dicir que tampouco me gustan moito as series de copaganda da TVG. A min gustame moito a serie criminal, é certo, bueno, copaganda, para que non estiver familiarizado co termo, os nosos ouvintes, pois temos a palabra de cop, policía, e paganda de propaganda. Vamos, a propaganda dos policías, que sempre os deixa quedar ben, por así dicilo, e que andan pois salvando o mundo. É xusto unha cosa que me pasa, e que a mí me gusta moito, o Galician Noir en novela, e moi pouco en televisión. E penso que, porque en novela vexo refletida a realidade, de alguna maneira, decir, por exemplo, quizáis hai moito Galician Noir ambientado en Vigo, que é unha cousa que axuda. Pero ves personaxes que ás veces intentan
quizás
incluso...
Quizáis teríades que mirarvos como é Vigo tamén.
Entonces, no, pero eu de acordo con todo, con todas esas críticas, a mí todo me parece ben. O pobre Rafael Estevez dos libros de Domingo Villar que quere matar a todos os de Vigo, pues a mí parece ben que os queira matar. A ver, hai unha folclorización igual, pero hai unha vontade de realismo nuns personaxes variados e simpáticos, eu penso que populares, a certo punto. Pola contra, cando vexo o sabor era, non, das Margaridas en Netflix, que vin a primeira tempada, creo que nin a acabei, porque tal, está gravada tamén nunha contorna que me é moi familiar, que a miña aldea, está gravada moita parte dela no Concello de Vedra, bueno, para que fagades unha idea, a gasolineira que sae na primeira tempada é a gasolineira dos meus primos, bueno, dos primos da miña nai. E a min o que me mata é ver ese Galician Noir que o que intentaron foi transpor como un Nordic Noir, ¿no? O Noir nórdico, como se fosen todos suecos, como se estivésemos vendo Wallander. E entón, os gardas civís son así como super serios e tal, cando na realidade serían moito máis parecidos os personaxes, supoño, de pratos combinados na súa maneira de comunicarse. E despois, que vayan a miña aldea e que a xente non lles queira falar e non lles queira responder unha pregunta, digo, mira, se isto fose de verdade, chegan aquí dos gardas civís falando de que asesinaron a alguén ou alguén desapareceu, convídanos a merendar, métenos na casa, vamos, acaban interrogados eles, sabendo a ver de quen son, de onde veñen e todo demais. E que, claro, todo iso... No,
amigo, bueno, no, que me chamou a atención no sabor das margaridas, que tipo de centro escolar é ese para un sitio como lugar onde está gravada a serie?
Sí, porque sí. Se parecería máis a algo tipo ALCA ou internado de peleteiro ou algo así, que están...
Ou los sauces, sí.
Sí, vamos, é un sitio claro, arredores de Santiago, pode ser.
Pero iso tamén, un día teríamos que falalo, que aquí a malvada profe e eu estamos nas trincheiras e ti tamén... Marta, quen está dese lado da educación, di, por que non hai nunca un instituto ou un colexio público nas series de España? Eso ninguén o sabe. Necesitas un uniforme para facer unha serie de escolas e de institutos.
Hai en SCAM, que eu chamo lle SCAM Madrid, a xente chama lle SCAM, no, compañeros non era público, era concertado.
Sí.
E despois
ese nepotismo agora de entrar como profesorado ten que ser porque é concertado.
Neses institutos que son como élite ou etcétera, sempre hai unha personaxe, non, como en física ou química, que tiene que Bolseira. Ser Lachoni. Es Lachoni, sí. Porque claro, neste instituto tamén aceptamos pobres. Aquí está esta señora que ten uns brincos que podría ter colgado un loro. Non ves que pobre é? Que ten uns brincos grandísimos e un chándal.
Pois hai unha serie destas novas series así españolas que ten un instituto público, pero do centro de Madrid, que se chama, que é a versión de SCAM feita en Madrid, que é un centro público e que se nota claramente que é público, que o referencian como centro público. Pero despois sí que é certo que algo que... E que tipo de centro escolar son? Porque moitas veces que é un CPI, hasta que curso teñen desde infantil hasta segundo de base.
Algúns parece que só teñen bacharelato, que é unha cousa un pouco. E este bacharelato, por suposto, con actores de 25 anos, que é un pouco raro.
Superciclados.
Que disito que é como un nocturno de adultos.
Que levan nesas mochilas? Nada, absolutamente. É dicir, para mí, unha fan das mochilas, eu teño que notar peso nas mochilas para acreditar que esas persoas van á escola. É dicir, que me levas ali? Dous folios e unha funda de plástico.
Leva a túa filla unha mochila máis grande.
Sí, hombre.
Soa merenda.
No, tipo de centro escolar. E tamén despois hai outra cousa. Por que tanto empeño, non? En facer series de instituto, si vas a utilizar pues un plantel interpretativo de persoas, non sei, 20 tantos, e por que non as fas pues, de universitarios? Porque moitas veces as tramas poden ser perfectamente válidas tamén. O sea, si vas a utilizar actores de 20 tantos anos, pues que estean na universidade ou que estean, non sei, ou facendo un ciclo superior de hostelería, me da igual.
Por que nunca hai FP? Por que nunca son institutos de FP?
Sí, bueno, hubo unha na galega que se desenvolvía nunha escola de hostelería, que non me acordo como se chamaba aquela serie.
E non era o Centro Superior de Hostelería de Galicia.
Porque te estás liando co Gran Sushi.
No, estaba grabada na Facultad de Xornalismo de Santiago, pero representaba un centro de hostelería.
Sí que me lembro, que saía María Castro tamén, non? Entre as protagonistas.
Creo que sí, que saía María Castro.
Pero non me sei o nome tampouco, non?
Eu non lembro ahora mesmo o nome da serie, pero iso que... Home, podes facer outro tipo de centros. Digo, si os actores que te teñen 27 anos, non fai falta que estean en terceiro da ESO. Non é necesario. Porque,
eu creo que dá morbo. Quero dicir que a xente o fai por un tema de morbo. Non sei. Xa que estamos agora xa falando así como máis do miolo xa das series e da trama, que hai series con moitas
interesantísima
tramas. A min
digo polo eu que me vingas todas as tempadas de True Blood de principio a final, todo pola trama.
Sí, eu lin os libros, pero non acabara de lelos porque acabouse a febre dos vampiros.
Pois a min tamén todo pola trama, nada.
Todo pola trama, verdad?
Sí. Nada de vampiros en tórax na neve ni nada disso, eu interesadísima na trama.
Quero preguntarvos por como cambiaron as tramas das series e como cambiaron os contidos. Por exemplo, os roles que se lles dan ás mulleres, se hai máis mulleres protagonistas ou vedes menos, ou se saen en algúns xéneros novos, se pensades que se amosan actitudes novas cara ás mulleres, se hai moitas series que non pasan o test de Bechdel, que tamén é un tema que sempre estamos a falar diso neste podcast. Que opinades?
Seguro que hai moitas series que non pasan o test de Bechdel, pero podes non velas. Entón, eu elixo non velas. Eu xa hai certo tipo de series que se non teño ningún tipo de coñecemento e vexo que, bueno, pues que todos os protas son tipos, pois pues a mí xa non me apetece vela. E como tens moitísimo que ver, pois podes facer ese tipo de escollas, non? E de leccións. Pero bueno, penso que sí, que foi algo que conscientemente se mudou a diversidade do plantel en canto a moitas máis ficcións protagonizadas por mulleres. Tamén penso, eu penso que as mulleres somos grandes consumidores de produto cultural en xeral, tanto literario como audiovisual, como escrito. Entón, ao final é unha cuestión tamén puramente de mercado, moitas veces. A máis do tema da suposta inclusividade ou la dictadura de lo políticamente correcto, a dictadura woke, non? Da que,
Agenda
da que se
2030.
Fala. Sí. É a idea de que si saben que hai un certo tipo de público que ve máis ou que consume máis produto cultural, pues acaban facendo tamén máis axeitado e adecuado para que lle guste ese tipo de público. É unha cuestión, pues, puramente, é el mercado amigo. Sí, eu sí que penso que sí que hai moita máis variedade. Incluso estes grupiños, non, de en series de grupos de amigos que sempre eran un número impar e sempre un home máis que mulleres, ahora mismo o mellor é ao revés. Ou hai un home testimonial e non unha crica testimonial como había habitualmente, e depois a hora de explorar
de Riguels.
Sí. Depois a hora de explorar pois outro tipo de outro tipo de parellas ou relacións menos convencionais ou menos xa vistas en ficción, tamén pois hai moita máis variedade. Penso, porque tamén ao final hai que ser consciente de que o mundo non é binario nin heterosexual únicamente, que tens que representar pois como a complexidade do sitio onde vivimos, non? É unha cuestión de facer pois as cousas un pouco máis normais, realmente.
María.
Sí, eu penso que ademais nese sentido o que sí que obvio que hai é que quitando a, como se chamaba, Shonda Rhimes, sí. Hai moitas máis series creadas por mulleres, non? Que antes parecía que había solamente dúas ou tres, agora tes cousas variadísimas e ademais series pues, relativamente raras. Por exemplo, a min pues, Russian Doll, que é unha das series de Netflix dos últimos anos que máis me gusta, pues, está protagonizada, escrita e dirixida por señoras exclusivamente. Eu, respecto dos contidos e dos roles que hai das para mulleres nas series así máis mainstream, máis para todos os públicos, por dicirlo de alguma maneira, hai unha dinámica de protagonistas home e muller que teño a sensación de que está a ser desterrada ou xa foi desterrada da televisión e espero que sexa para sempre. Que é a seguinte, un home adulto que é como medio xenio, medio Peter Pan, vale, un pouco infantiloide, inmaduro ou tal, que ten unha muller adulta que lle fai máis ou menos ao mesmo tempo de interese romántico e de nai. É dicir, que fai de responsable de que as excentricidades deste protagonista masculino non o metan en demasiadas silveiras e non teña, ademais, pois, consecuencias para ela que adoita ter pois, unha relación profesional con ele. É dicir, é a dinámica entre o Dr. House e a doutora Cady en House, entre Jane, bueno, Jane e Patrick Jane, que é nome de home, e Lisbon, a detective Lisbon, Lisbon en The Mentalist, ou entre Castle, Richard Castle e a detective Beckett en Castle. É dicir, pola miña parte, morte a este tipo de relacións na ficción, por favor, morte en xeral os señores que son Peter Pan con 45 ou 50 anos, pero polo amor de Cristo, non quero ver máis ese tipo de dinámicas porque me pon moi enferma. Saboridiña.
A ver, falaba desde representación e no sentido, non? De representación de que estades falando, sí que estou de acordo, pero para min ainda continúa habendo, sobre todo na ficción española, unha materia pendente que é que as personaxes non sexan só única e exclusivamente brancas, porque é bastante fatigoso na televisión que se fai en España, nas series que se fai en España. Non sei, eu non vexo variedade de persoas. As únicas variedades de persoas que vexo son para se hai un cigano, pues decir que é un delincuente e si aparece por calquera cousa menores en risco de exclusión, pues entón van a aparecer nun centro de menores, pues persoas que atravesaron o estreito, pero sempre relacionados a certa trama de delincuencia. Ou senón, se son mulleres, pues fetichizándoas tamén, non? E aí sí que me falta moita variedade nese sentido, que eu creo que noutros países sí que se dan pasos á frente para que isto mude un pouco, non? De feito, aí houve a polémica cos Bridgerton xusto por isto, porque a raíña representada nos Bridgerton era negra, e aquí non sei canto máis vai demorar en aparecer un pouco máis de variedade actoral, porque hai, eu continuo a seguir no Twitter a moitas actrices ou humoristas que son negras que din cando me van dar un papel na min e que non se xa para facer de escrava. Moita má levantada.
A Sari Vivan, sí, por exemplo, Sari, eu quería responderche xo. Eu quería responderche a propósito de que pois iso, temos actrices como a Sari Vivan, pero ademais é que en moitas series sí que hai personaxes racializadas, pero o tratamento que se fai delas é tan negativo ou tan extremadamente estereotipado que os propios nomes dos personaxes ou os alcumes que teñen se acaban convertindo en slurs destes racistas, en insultos racistas nas aulas de secundaria. O Ondongo de La que se avecina, Machu Picchu de Aida, por non falar de diversidade en outros sentidos, como por exemplo o Fidel de Aida tamén, non? Fidel converténdose como en insulto para chamarlle mariquita a un neno. Marta.
Neste caso, unha das cousas moi boas que nos trouxo as plataformas foi a posibilidade de ver produción audiovisual de sitios que non sabíamos nin que a tiñan. Pois eu, no meu caso, pois moita asiática, por exemplo. Ves que o tema da diversidade en canto a étnica nas series españolas é casi unha excepción no mundo da ficción. Esta idea tamén moitas falabas de, no caso das mulleres asociadas tamén a digo que moitas das mulleres racializadas facendo papeles de prostitutas, por exemplo, que é algo super habitual. Digo que cando ves outras cousas, ves outras cinematografías ou culturas audiovisuais, decataste de que aquí é bastante prevalente, sobre todo na nosa contorna, e que eu estou completamente de acordo en que é unha materia pendente por arranxar ou por darlle unha voltiña, porque hai moito tempo, non, que a sociedade do Estado español non é branca monocolor, afortunadamente.
Ademais, eu co tema da representación creo que tamén é importante que as personaxes racializadas ou a inclusión de personaxes LGBT e demais, pois é básico non caer no tokenismo tampouco. É dicir, que a persoa negra só sexa a persoa negra que está aí para cubrir a cuota de persoas negras, que a persoa lesbiana só este aí para cubrir a cuota de lesbianas. Pois non, que teñan un papel na trama distinto ao de ser a persoa X, non? De, por cubrir a marquiña de incluímos a fulanita, que teña unha inclusión real. Malvada, profe.
E que ademais neste aspecto houbo para min un retroceso salvaxe respecto de cando eu era nena ou adolescente, porque eu vexo que agora a xente, quero dicir, xente bastante nova, chora porque lle meteron un negro na serie que lles gustaba ou un negro de protagonista nunha serie que antes non a tiña. Eu aí o que lembro aínda é unha época en que as series máis familiares ou máis populares entre a xente moza tiñan repartos exclusivamente negros afroamericanos. Como
Cosas de Casa.
Claro, o Show de Bill Cosby, o Príncipe de Bel-Air ou Cousas de Casa. Esas tres series estiveron algún ano, eu creo que se estaban emitindo as tres ao mesmo tempo. Eu, claro, non podo pensar que a mentalidade da xente foi moi a peor, porque eu non imagino os meus avós daquela queixándose porque votasen Bill Cosby en prime time ou porque votasen Raíces, porque eran as series, era o que votabas e ti víalo e non tiña nada que dicir porque fosen negros, quero dicir, ninguén opinaba nada ao respecto, e iso a min alucíname, quero dicir, nin a xente máis racista daquela se queixaba de que votasen moitas series na tele onde todo o reparto era negro. É unha cousa para, para chorar un pouco. Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
A miña parte favorita.
Dicas culturais, por exemplo.
Quen empeza?
Pois, nada, eu aquí para dicas, máis que dicas, vou poñer un apartado de deberes para min, porque son un desastre cas series. O Aldán xa rematou, entón eu cando pase o boom e cando todo mundo acabe, comezarei a ver The Last of Us, que sí que teño gana de vela. Falaronme todo o mundo super ben dela, apunto na miña lista de recomendacións para a Sara do futuro. Espero vela algún día. Malvada prof, que nos recomendas ti?
Pois eu penso que me tocaba a min, en principio sería o típico que eu dixese aquí, series alemás. Pero mira, como xa teño falado de Charité, xa teño falado de Dark ou de outras series alemás, o que quero falar hoxe, que quizéis un pouco máis extravagante pola miña parte, é de series israelís, porque para min da mellor ficción do mundo neste século se está a facer en Israel. Entón hai tres series que quero recomendar, pero non vou falar moito delas. Unha é Betty Pool, que é unha serie de finais dos 2000, nela basearonse outras series internacionais, outras adaptacións, entre elas creo que a máis famosa que se emitía en España era In Treatment, en terapia, que era unha serie que estaba con Gabriel Byrne, baseada basicamente en sesións de terapia con psiquiatra, episodios breves de 25 ou 30 minutos. Había tres ou catro pacientes que se repetían cíclicamente, ¿no?, segundo tiñan as seus... a súa terapia estaba moi ben, bueno, Betty Pool, pois que a serie israelí originaria é a mesma, é un psiquiatra que él mesmo fai, por certo, de paciente psiquiátrico, e que ten pois unha serie de pacientes que cíclicamente van ali tratar os seus problemas. Despois, outra que xa recomendei outras veces, eu penso que especialmente no noso episodio sobre religión, é Stiesel. Stiesel é unha, eu creo que llevo chamar telenovela, porque é un drama familiar que conta a historia do fillo máis mozo, creo, dunha familia ultraortodoxa que vive en Xerusalén, da familia Stiesel, e os seus, bueno, as súas historias máis ou menos de amor, a súa vida como artista plástico, como intenta medrar como artista plástico nese mundo da xente ultraortodoxa, e que ten un superpoder para min esta serie, que ha de crear unha atmosfera que é totalmente envolvente, maravillosa, que esa atmosfera religiosa onde todo está cheo de significados, onde hai uns rituais continuos e constantes até o punto de que en canto entras nese mundo ficcional, calquera pequena distracción, calquera rutura deses rituais, se ti decatas, ti xa estás metido e dis, oi, o que fixo, ai meu Deus, como se atreveu a facer isto, ou está sendo subversivo, etc. Non é maravillosa. E despois, eu teño unha manía especial, é unha cousa da que falo moito, de que non vexo series de profesores, series de institutos, odio as series porque me fan pensar no traballo, póñenme de moi mal humor, odio as series de ensino. Pero unha excepción é unha serie do ano pasado que se chama A Lección, e que podedes ver en Filming con ese título. É unha miniserie, non lembro agora se ten 6 ou 8 episodios de aproximadamente media hora, a veces bastante rápido. E vina por un motivo, porque trata un tema que é moi actual, por desgraza, para calquera que sexa profesor. O tema é o ascenso do fascismo nas aulas, e a expresión do fascismo nas aulas. Neste caso, a fascista é unha nena de instituto que fala de prohibirlles a entrada aos árabes ás piscinas onde se bañan as persoas xudías, non? E ela é unha actriz impresionante, Maya Landsman chamase, que desde logo, si non ten 17 anos, pois colleron unha actriz que polo seu aspecto ben pode pasar por esa idade, enfrontase ao seu profesor de algo así como valores éticos, digamos, sería o equivalente noso, que é un home pois moito máis liberal, que cree nos dereitos humanos, e que a raíz diso se mete nun problema bastante gordo por enfrontarse ao seu alumnado. Ademais, unha cousa que me encanta é que escolleron para ese personaxe unha actriz que é unha rapaza obesa, e o feito de ser obesa non parece moi importante ao principio na serie, pero ten un pequeno rol nas motivacións de por que ela fai certas cousas, e está tratada dunha maneira moi sutil e eu penso que moi moi atinada. Entón, recomendo moitísimo esa serie. Carmen.
Pois como me parece tan vasto o horizonte das series, foime moi complicado chegar a realmente dar dicas. É dicir, vou dar así como unhas aproximacións para que as queira coller. O primeiro é que a min, por exemplo, as series valeronme moitísimo para preparar viaxes. É dicir, antes de ir a unha viaxe que teño planificadísima, pois si nesta última viaxe fun ao México, un mes ou dous antes, estiven vendo series mexicanas. E creo que me axudou moito a levar como certos... entrar nun limiar da cultura mexicana sen ter estado no México, non? Escoller varios contidos, tanto series así moi sisudas como outras, como di Marta, como para máis valer a cabeza. Entón, é unha dica que creo que está ben. Despois, como isto é un podcast e a xente pode escoitar tal vez o programa 1 e despois o 15 e despois o 2, pois houve unha vez que tamén recomendei aquí un podcast sobre series desde unha perspectiva feminista, onde tamén falaban, creo que son tres mulleres, que se chama Por que Xonda, entón tratan temas desde unha perspectiva de xénero metendo cachos de capítulos audios de series dirixidos ou producidos por Shonda Rhimes. Agora, alguna vez tamén vos teño falado de unha serie brasileira que eu seguía moito, que nada máis que tiña unha temporada que se chama Cidade Invisível. Entón, anunciarvos só que esta semana saiu a temporada 2. Entón, se vistes a temporada 1, non perdades a temporada 2, porque continúa sendo unha serie espectacular para coñecerdes moitos personaxes do folclore brasileiro do Amazonas. Marta ou Janito, tedes por aí algo que aconsellar?
Bueno, se vos parece, tiro eu. Eu a verdade que podría cambiar de series cada 10 minutos. Vou vos falar das que estou vendo recentemente ou teño así in media res ou acabo de rematar. A primeira delas é unha serie coreana. Levo unha tempada que estou vendo series indias coreanas de máis lugares de Asia, que estou completamente fascinada, porque o que me gusta a min un slow burn entre personaxes, desto de van comer los fuciños pero non acaban de comelos nunca, realmente a tensión sexual non resolta, é o que move o mundo, é así. Entonces, esta creo que do ano pasado, chamase Little Women, en castellano está como Las Hermanas, que está inspirada moi libremente no Little Women de Louisa May Alcott, pero nada que ver, e son corrupción política, pobreza, un pouco de thriller e bastante de culebroneo en Corea. O problema das series coreanas é que son longuísimas as tempadas, ás veces pasan dos 20 episodios e que duran unha hora e pico, casi unha hora e media, e hai que dispoñer de tempo bastante para velas. Despois, outra serie que me pareceu un fantástico reemprazo, non, despois de que nos rematou de Derry Girls, We Are Lady Parts, unha serie británica de 6 episodios sobre un grupo de mulleres musulmás na contorna de Londres que montan unha banda punky. Moi graciosa, elas son fantásticas, ten bastante grau gordo, incluso así, a mí parece muy, muy simpática, y elas están xeneais como personaxes protagonistas. Estou a ver unha que, se vos gustou Buffy Cazavampiros, unha das mellores series da historia do mundo mundial.
De culto, de culto.
Punto. Mm. De culto e maravillosa. O sea, realmente Buffy salvou unos dúas veces, salvou o mundo dúas veces. O sea, Buffy debemos estar aquí.
E o opening que tiña, que musicón.
Musicaza, bueno, que os 90 era punk californiano, este noventero absoluto. Pues si vos gustou Buffy, hai unha serie ahora mismo en emisión, penso que non van facer máis, que a cancelaron xa, que se chama Astrid Lily Save the World. Tamén dúas mozas adolescentes marxinadas que se ven ali na responsabilidade de loitar contra monstruos mentras están no instituto. Todas as series de instituto que non ve María vexo a seu ao meu superpoder. E despois, finalmente, Colexio Abbott, que está en Disney Plus, nunca direi Disney Plus, lo siento. Escola pública mundo estadounidense. Tamén ten un slow burn moi bonito. Está creada por Quinta Branson, que penso que é unha guionista que anda nos 30 e moi poucos, que teremos que ter en conta nos vindeiros tempos. E penso que xa me paixei bastante moito. Nada, deixo vos con Janito, que seguro que ten algo moi interesante que contar.
Non sei se é moi interesante, eu recomendo unha serie así bella que se chama Misfits, que non se coñeceis, unha serie británica de rapaces que están facendo servicio comunitario, pasa algo, adquiren superpoderes. É unha serie, non é a típica serie de superpoderes. Varios dos actores probablemente os coñeceredes, porque un deles, Ewan Reon, apareceu como Ramsay Bolton na serie Game of Thrones, era un dos malvados máis malvados da serie. Robert Sheehan é un dos que saen de Umbrella Academy. E Joe Gilgun saía na serie de The Preacher. A serie en sí é unha serie sinxela, creo que sen grandes pretensións, é super divertida, un humor negro super espectacular. Outra que me gustaría recomendar, eu son super, super fan do Matrimonio King, que son os creadores de The Good Wife, dos seus spin-offs, e fixeron unha serie que se chama Brain Dead, que non renovaron, tivo só unha tempada, e é unha serie de ciencia ficción tamén, que uns extraterrestres chegan á Terra e comen o cerebro, manipulan a políticos de Washington dos Estados Unidos. Unha serie super divertida, super crítica, que está super guai. Outra cosa que quero recomendaros é o podcast Quién disparó a JR, que mencionei antes, que fan Marina Suc, Perasola e Jim Ferré, que falan de series, un podcast boísimo que deixaron de facer hai moitos anos e voltaron hai pouco, fixeron un episodio hai pouco, unha serie, o sea, un episodio se buscan as series, un podcast super recomendable. E unha cosa que recomendo moitísimo a todo mundo é que vexa, agora xa non son pilotos, pero sí que pece series, moitas series distintas, e canto máis distintas, mellor. Porque ao final acabas atopando cosas interesantes, e canto máis se saian do... Se habitualmente sempre ves o mesmo tipo de series, recomendo que te saias de aí e que vexas, pois, non sei, calquera cousa rara que vos apareza por diante, dadlle unha oportunidade, porque así descubriredes mollón de broza e mollón de cosas guais.
Pois creo que podemos pechar por aquí este episodio da serie das Womansplainers. Moitas grazas, Marta, por vir gravar con nós unha vez máis. Haberá unha sexta.
Eu agardo que sí, o sea, eu agardo, xa estou agardando o vindeiro convite, porque sempre é un placer aquí para hablar con vos, e a mí sempre se me fai curto.
Eu creo que na próxima presentación vamos facerte un Troy McClure e diremos, está aquí, sí, Marta, totalmente. Posiblemente xa coñeceredes por ese episodio.
Outros episodios. Pois moitas grazas por vir, sempre un placer falar contigo, Marta. Moitas grazas tamén a Malvada Profe por compartir connosco outro episodio máis e todas as súas recomendacións.
Grazas a ti, Sara. Vou facer unha cosa a propósito de recomendacións. O Janito, a Marta, John Amil e máis eu gravamos algúns episodios doutro podcast que se chama A Autoridade Competente, onde temos un episodio en concreto moi sobre series, en que falamos de Bridgerton e de Sanditon, que son series de época, hoxe non falamos delas. Entón, se queredes atacar, ese foi creo que o primeiro episodio de feito do podcast, pois podedes buscalo, chamase así Bridgerton versus Sanditon, e o podcast é A Autoridade Competente. Un bico e grazas, Marta.
Ese bo spam. E, por suposto, moitas grazas tamén a ti, Carme, que, como sempre, as túas dicas son dignas de tomar nota e de velas.
A ver se fago un pouco mellor os deberes, que últimamente estou baixando bastante o nivel, que me pilla un pouco en bragas os episodios estas semanas. Entre avaliacións e cousas desas, pois un pouco mal. Obrigadísima pola despedida esta, Sara, e obrigada máis unha vez a Marta por ter vindo.
A vida que ás veces non nos deixa ver todas as series que nos gustaría. Grazas, Janito. Espero que non che dé moito traballo editar este episodio.
Perderei de ver dous ou tres episodios de algunha serie. A cambio, editarei este podcast.
A cambio, editarás o episodio da tua serie favorita, que son as Womansplainers.
Estes dous episodios. Vai ser un episodio favor. Levamos 1:50.
Non sei eu. Bueno. Queridas ouvintes, moitas grazas por estardes aí unha vez máis. Lembrade que podedes escoitarnos nas vosas plataformas de podcast favoritas e en Cuac FM tamén. Un miquiño de cada semana que ven.
Chao, chao.
Bis nächste Woche.
Chao.
Somos las Women's Banners.